Kulturan eta sorkuntzan murgilduko gara datozen minutuotan hemen Irrintzi Plaza gure saioan. Udalbiltzak geuretik sortuak kultur egitasmoa antolatu du Euskal Kultura eta Euskarazko sormen lanberriak sustatzeko. Horretarako beka deialdi bat egin zuten joan den urtearen hasieran. Eta literatura, antzerkigintza eta zinegintza alorreko lanak garatzeko 62 proposamen aurkeztu ziren eta hoietatik 26 izan ziren hautatuak. Eta orain ja hilabeteak pasata lehenbiziko produkzioak, lehenbiziko lanak ezagutzen ari gara. Antzerki lanak izan genituen jada duela zenbait egun, besteak beste, ba, Oier Zuñigak sortutako Eresia izeneko lana, edo hemen Uarte eta Atarrabian metrokuadroka taldeak eskinitakoa, bidaide izenekoa, hori ere ikusteko aukera izan genuen. Laster beste antzerki obra bat ikusiko dugu, ba, Nafar Batzuk sortutakoa, Lore More antzerki taldeak sortutakoa, eta bien bitartean ba, literatur lanak ere ezagutzeko parada. Hemen Euskal Herri osoan zehar hainbat eta hainbat herritan egin izan dira lanak, prestatu izan dira lanak eta orain tokian tokiko aurkezpenak egiten ari dira. Eta hain zuzen ere, ba hemengo idazle batek idatzitako lana ezagutuko dute bihar arratsaldean bertan. Maitane Perez Iruindarra dugu gurekin, arratsaldeon Maitane.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta, bueno, zu antzerkilaria zara, aktorea, zuzendaria, irakaslea, baino kasu honetan hemen geuretik sortuak kultur egitasmo honetan idazle gisa hartu duzu parte eta narrazio labur bat prestatu duzu. Zure lehenbiziko zakite esperientzia idazle gisa?
Ez da lehenengo esperientzia. Lehenengo esperientzia luzera honetako idatzi batekin bai. Kasu honetan, bueno, definitzea zaila da, eleberri laburra, narrazio luzea, hola hor bitartean dagoen zeo zer da, eta bai, luzera horretako zeo zer idaztea izan da erronka bat niretzat, lehenengo aldia. Baina, bueno, idazle bezala esperientzia daukat narrazio laburragoetan, literatur lehiaketetan, antzerki obrak idazten, eta bar.
Leku bat omen zuen izena darama zure lan honek. Hautatua izan zen beste askoren artean, ba alde horretatikan pozik imaginatzen dugu, ezta?
Bai, oso pozik eta oso eskertua sekulako esperientzia ederra izan delako eta uste dudalako honek ibilbide luzea daukala eta ez dela hemen bukatzen orain aurkeztearekin.
Bai, hau lehenbiziko edizioa izan da eta esaten ari garen bezalaxe, 26 lan denera, egiten ari dira, egiten ari zarete. Eta hemen Euskal Herri osoko ekimena da, Euskal Herriko hainbat toki desberdinetan garatzen ari diren kultura ekimenak dira, eta garatzen ari dira ez soilikan erakusteko. Zuen lanak baizik eta sormen prozesua ere toki desberdinetan egin izan da. Hori nola izan da? Bakoitzari egonaldi moduko bat egokitu zaizue, ezta? Zuena ez den toki batean egiteko. Zure kasuan 12 Labonan izan zara egonaldi hori egiten, ezta?
Bai, horrela izan da. Bai, gu, bueno, izan gara 16 idazle, 5 antzerki produkzio eta 5 filme produkzio. Eta proiektu bakoitzari herri bat egokitu zitzaigun, niri bai esan bezala 12 Labona tokatu zitzaidan, hasieran nik ez nuen lekua ezagutzen, onartu behar daukat, baina bertan egon nintzen udan, hiru astez, bertan bizitzen egonaldi hola sakon bat egiten, eta bueno, horrein bargenuna, bai nik eta bai beste artista guztiak izan da herria hausnartu, jendea ezagutu, herriko bere zitazunak bilatu, edo bueno, inspiratzeko balio zitzaigun zeozer topatzea zen helburua eta artelana edo bakoitzak ekoiztutakoa herri horretan oinarrituta egotea edo herri horren esentzia jasotzen zuena izatea.
Eta zure lan hau, izan ere, ba, hor bertan kokatzen da, hor bertan eta toki gehiagotan, baina hori da kokapen nagusia, ez da, Amasa Bilabona. Hiru aste izan zinen hor, eta imaginatzen dut, elkarrizketez beteriko egonaldia izanen zela, ez da, jende askorekin hitz egin zenuen, egon zinen?
Bai, bai, ala izan zen. Bai, hausnarketa modu desberdinetan egin nuen, alde batetik esaten duzun bezala elkartu nintzen jende askorekin, asko askorekin, egin nituen elkarrizketa pila, material, audiozko material asko bildu nuen, baina gero gehien bat egin nuen izan zen herria ezagutu, ibili eta ibili txokoak deskubritu, aipatzen zizkiaten txoko guzti horietara joan nik pertsonalki leku horiek ba, irudikatu alizateko, ezagutu alizateko, liburu, bueno, liburutegian egon naiz orduak, liburu zarrak, argazki zarrak bilatzen, izan da, hausnarketa egin da, egin dut modu desberdinetan. Bai.
Eta tokia protagonistetako bat, baina horretaz gain noski ba narrazionetan agertzen diren pertsonaiak, ezta? Lan honetan zer jatorrizko herrira nolabait itzultzen diren itzuli nahi duten pertsonaiak dira protagonistak.
Itzuli nahi duten edo barnean agian itzuli nahi dute, baina ez daude ziur itzuli nahi duten ala ez. Bueno, da horrela, jatorrizko herriarekin daukagun maitasun gorroto, batzutan daukagun maitasun gorroto erlazio horren ingurukoa pixka bat ez, eta herrira itzultzeak pertsonai bakoitzari suposatzen diona, bakoitzaren esperientziagatik eta bakoitzaren alde egiteko arrazoiengatik bere momentuan eta ordun bai hiru pertsonaia hauek herrira itzultzen dira eta bakoitzari ba horrek zeozer berezia sortzen dio desberdina bere bizitzarekin bertan bizitakoarekin lotuta eta bai ez dakit itzuli nahi duten edo edo patuak eramaten dituen itzultzera baina hor egiten dute topo, bai.
Eta hor pertsonen arteko harremanez gain ba beste gai sozial batzuk ere jorratu dituzu, esate baterako ba euskal gatazka edo baserrien galbidea, holako gaiak ere presente daude narrazionetan.
Bai, egia da han hausnarketa egiterakoan gaiak agertutako gaiak milaka izan zirela, oso interesgarriak asko. Nik beti, bueno, azpimarratzen dut, ba, belarriak irekita dauzkagunean zenbat gauza entzuten diren, eta zenbat marabila aurkitzen diren, ez batzutan joaten garela bizitzatik, ola itxiak. Eta ni bertan irekita nengoen, eta orduan, ba, gaiak ehundaka agertu zitzaizkidan, oso interesgarriak. Eta gero, bueno, aukerak eta bat egin behar izan nuen, gai horietako asko kanpoan geratu ziren, baino bai saiatu nintzen pixka bat ba herri honen identitatea asko markatu duten gaiak hautatzen edo gutxienez nere ikuspuntutik, claro, ni oker egon naiteke ere bai azken finean ni ez naiz bertakoa, baina bueno, bizitakoa eta hitz egindakoak eta eman zizkean pistak eta iruditu zitzaidan ba adibidez bi gai hoiek herri honen identitatean oso beharrezkoak bereziako garrantzitsuak direla eta bai azpimarratu nahi izan ditut.
Eta gai horretan herri horretan oso gai markatuak, baina esan genezake euskal herri osoan, ez da oso garrantzitsuak bai. Direla azken finean.
Bai.
Eta orain aurkezpena, testuaren aurkezpena eginen duzu han bertan, ez da? Amasa Bilabonan.
Bai, hori da. Bueno, orain bilduma batetan editatu dira 16 leberri labur hauek. 17garrenean aidanez deitzen den bilduma batetan eta bilduma hori ari gara orain aurkezten parte hartu duten herri guztietan. Orduan autore bakoitzari ba egokitu zaigu guk indako, osea, osnartutako herrira joatea aurkezpena egitea. Eta bai, eta nik bihar egingo dut 16 Bilabonan liburuaren aurkezpena bai.
Eta hor bat topo ginen duzu, ba laguntza eman zizueten guziekin, ezta?
Bai, hala da. Egia da onartu behar dut profesionalaz aparte herri honetan aurkitu dela, bueno, oso esperientzia pertsonal berezia izan dela. oso eskertutan nagoango jendeari, oso gertukoak izan dira nirekin, oso ondo hartu naute, eta esan dezaket lagun oso onak egin ditu dala, orduan, ba, egon naiz itzultzen, egon naiz bisitak egiten, eta orduan, bueno, biharkoa ere oso berezia da niretzat, oso berezia pertsonalki, ba herriarekin egin dudan lotura, ba, beste maila batekoa ere izan delako, ez? Oso pertsonala izan delako eta bueno, horrek uste dut ematen diola guzti honi ere zentzu eder bat, ez bakarrik nire esperientziarekin, badakit beste autore batzuei ere berdina gertatu zaiela eta iruditzen zait sekulako sare sozial polita eman dela proiektu honekin, ez? Eta nahasketa honekin.
Interesgarria da, beti ere jendea ezagutzea eta bertatik bertara ez da, tokiak eta jendeak ezagutzea. Aizu, eta jendeak noiz irakurri ahal izanen du, edo nola, interneten jarriko duzu, edo paperez editatuko da?
Bai, liburua jada editatua dago paperean. Udalbiltzak egin du edizioan, eta berez, bueno, orain aurkezpenetan ja liburuak egongo dira fisikoki bertan, guk autorek badauzkagu jada batzuk, baina hor egongo dira aurkezpenetan salgai eta nik ez dakit data zehazki, baina badakit banaketan dagoela jada eta elkar dendetan egongo dela. Laster.
16garrenean aidanez, gomendagarria.
17garrenean aidanez.
17garrenean aidanez.
Bai, hori da, 16garrenean aidanez da elertzen diren eleberri bat eta hartu dute hori, ba, eredu gisa. Bai.
Oso ongi. Maitane, esaten aldizut zer den gehien gustatu zaidana zure lan honetatik?
Bai, spoilerrez bada, irakurri zutenentzat, bai.
Ez da spoilerra, ez. Oso ongi arilkatua dago historia osoa, zorionak, ba, egitura oso sona da, oso interesarria, baina niri gehien gustatu izan zaidana izan da, zeinen ongi egin dituzun pertsonaia guztiak. Nola nabari den aktorea zarela, eta nola sartu zaren guztien, banan-banan, guztien larru azpian, deskribatzeko ze sentitzen duten, ze pensatzen duten, nola ikusten duten bizitza. Lan poliedrikoa, izugarri ona. Bai.
Oi, eskerrik asko. Bai, ba, polita.
Maitane, berez benetan, eskerrik asko gurekin egoteatik eta eskerrik asko ba, prestatu duzun lan eder honengatikan eta, bueno, ba, bihar aberia zer moduz doakizun aurkezpen saio hori han bertan 17abonan. Ba, eskerrik asko Maitane eta suerte hona izan.
Bai, mila eskertuei.
Bai, izan ongi. Agur.
Bai, berdin. Aio.